Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Zinātnieki, pētnieki, pasniedzēji un citi akadēmisko institūciju darbinieki jau visenas dažādās sabiedrībās guvuši uzticības garantu. Viņu viedokļos ieklausās un viņu darbu novērtē. Vienlaikus zinātnē, līdzīgi kā citās nozarēs, ik pa laikam novērojam pārkāpumu un tad šī uzticēšanās sašķobās. Par akadēmisko godīgumu un biežākajiem pārkāpumiem pētniecībā šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Līdz tam ieklausīsimies vēl kara laikā emigrējošo zinātnieku dzīves stāstos. Kādi ir biežākie akadēmiskā godīguma pārkāpumi Latvijā un pasaulē? Par to jau drīz runāsim studijā. Pirms tam gan aicinu ieklausīties arhīvu stāstā par to zinātnieku dzīvi, kuru karjeras sagrāva 20. Gadsimta kari un jūkas. Zinātniskā vide pēc otrā pasaules kara Latvijā bija teju izpostīta, jo tūkstošiem akadēmiskās vidas cilvēku bija spiesti doties bēgļu gaitās, kur tikai retais turpināja darbu savā jomā. Vairāk par to visu interesējās mans kolēģis Rudolfs Krieviņš.
Dažādu zinātnieku un citu izglītotu cilvēku izceļošana no Latvijas var iedalīt divās daļās. Vispirms tas notika Pirmā pasaules kara laikā, vēl arī nedaudz pēc tā beigām. Jo lai gan karš bija beidzies, zinātnes vide bija pilnībā iznīcināta. Otrs periods sākās līdz ar Otrā pasaules kara sākumu. Abos karos scenāriji bija ļoti līdzīgi, augstskolas iznīcinātas un zinātnieki dažādi izglītoti cilvēki īsti nav nepieciešami. Turpina Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Svetlana Kovaļčuka.
Es atceros vienu interesantu zinātnieku. Jā, viņš ir botanikas speciālists Fjodors Buholts, kur 19. gadā Rīga var strādāt šajā jomā. Viņš aizbrauca strādāt Tartu universitātes. Pamatojums, nu atkal, viss ir izdemolēts. Akademiska vide sadragāta.
Precīzi skaitļi, cik zinātnieku, pētnieku, akadēmiķu vai citu izglītotu jomu profesionāļu kara periodos no Latvijas aizbrauca, protams, nav zināms. Bet par aptveniem apmēriem arī citās nozarēs labi kalpo Leonarda Lapiņa apjomīgais pētījums par tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes absolventu darba gaitām no 1919. Līdz 44. Gadam, stāsta Kovaļčuka.
Šajā Leonarda Lapiņa krājuma, taču aprakstīti, apkopoti, 1721 biogrāfija, tas izcils darbs, 49% no juristiem devušies trimdā, 16% represēti padomju režīma laikā un 4,5 kļuvuši par vajāšanas upuriem vācu okupācijas laikā un tikai 26% palikuši dzīvot Latvijā.
Tā kā varētu uzskatīt, ka tikai ceturtā daļa no akadēmiskās vides vai zinātnieku kara laikā palika Latvijā. Pēc tam tie devās uz daudzām valstīm – Ameriku, Austrāliju, daudzām Eiropas valstīm. Tomēr visbiežāk tā bija Vācija, kur liela daļa nonāca dažādās bēgļu nometnēs.
Daudz bija spiesti braukt uz Vāciju un tur nometnē nu, pavadīja laikam pat 4 gadus, pat 5 gadus un pēc tam mēģināja sameklēt vietu. Nu, diezgan sarežģīta un smaga situācija visiem bija.
Smaga tādēļ, ka atras darbu nebija viegli, kur nu vēl atgriezties pie tā, kas studēts un apgūts gadiem. Lielai daļai zinātnieku, pētnieku, vēsturnieku, ārstu šādi sarakstu varētu turpināt ilgi, bija jāaizmirst par iespēju strādāt savā jomā, un iemesli tam bija vairāki, stāsta Kovaļčuka.
Ārpus Latvijas pēc 44. Gadā nu, praktiski vajadzēja apstiprināt savu nu, izglītību. Kā juristiem un darba tirkus bija pārpildīts un vajadzēja papildu izglītību baudīt, nu, apliecināt dokumentus.
Jauniem vēl bija tās iespējas, tie, kas jau bija gados un aizbrauc, tiem jau vairs neizglītību?
Nē. Vairāk pieņēma jau nu, tādas zinātniekus ar vārdu. Ar Lotars Šulcs. Viņš vadīja karā laika 41. 44. Gadā juridisku nodeļu. Un, protams, kad viņš atbrauca uz Vāciju, viņam bija vieglāk atkal iekļauties zinātniska vide. Atkal es gribu pasvītrot, ja cilvēks bija gados jauns, viņam bija vieglāk to izdarīt.
Tomēr emigrē ne tikai jaunie, tāpat arī esot pieklājīgā vecumā mācīties ir grūtāk, jo, kā izrādās, nereti pie mums iegūtā izglītība citā valstī nemaz nederēja, tāpēc tā daļēji bija jābūs no jauna. Tāpat Kovaļčuka stāst, ka kara laikā vairāk bija nepieciešami inženieri, dažādu eksakto zinātņu speciālisti, bet grūtāk gāja tiem, kas bija juristi, sociālo vai humanitāro zinātņu pārstāvji, jo, piemēram, vēsturnieki kara laikā nebija vajadzīgi. Tieši tādēļ šo jomu pārstāvji bieži vien mainīja profesijas. Par juristiem stāsta Kovaļčuka.
Daudzi mainīja savu dzīves virzienu. Nu, tad Dulbe Katrīna Rīga, viņa bija zverināta advokāte, bet ASV viņa ieguvusi dabas zinātņu magistras grādu, filozofijas doktores grādu un strādāja kā ārkārtas profesora Merilendas universitāte.
Tas ir viens no veiksmīgajiem stāstiem, tomēr vēl vairāk ir tādu, kuri ir tieši pretēji, jo daudziem aktīvā, zinātniskā vai profesionālā darbība līdz ar aizbraukšanu tā arī beidzās.
Pēc kara darba tirgus Eiropa, ASV bija pārpildīts un daudzi juristi cieša no tā, ka nu, izglītība, nu, izcila, laba izglītība, kur viņa baudīja Latvijas universitāte, nu, nebija ņemt. Nu, skatieties, Gubens Olgerts, ASV, strādājis muzikālajā veikalā. Profesors Gartjē, slavens ārsts, starp citu, Jānis Stradiņš vienmēr ar cieņu runāt par šo cilvēku. Nu, 44. Gadā viņš nu, aizbrauca un viss dzīvoja kā pensionārs.
Tomēr arī karam beidzoties ir īpaši pēc otrā pasaules kara beigām Latvijā lieldaļa zināt un akadēmiskās vides cilvēku neatgriezās. Daļa no tiem bēgļu gaitās mira, citi neatgriezās tādēļ, ka savās jaunajās mājās uzsāka patstāvīgu dzīvi. Tomēr nevar arī teikt, ka pēc otrā pasaules kara šie cilvēki bija gaidīti atpakaļ mājās, stāsta Kovaļčuka.
Robeža bija slēgta. Un viņi nebija vajadzīgi. Pēc 44. Gadā nu, sākās tāda pamatīga politikas iedarbība.
Tas nāk, ka, bet tad bija tāds zinātnē, tāds caurums bija izveidojies?
Zināmā mērā jā. Un bija problēma aizpildīt vietas un aicināja braukt uz Rīgu, strādāt universitāte. Un ja paņemsim, kā veidojas zinātņu akadēmija, brauca cilvēki no Krievijas. Labi izglītoti cilvēki, bet viņi bija aicināti. Rīga nu nebija tik daudz zinātnieku. Akademiska vide bija sadragāta, sabojāta.
Kovaļčuka arī stāsta, ka Latvijas akadēmiskā un zinātnes vide ir ar ļoti sarežģītu vēsturi. Tāpat var uzskatīt, ka tā ir jauna, jo vairākas reizes tikusi iznīcināta un pēc tam tā atkārtoti bija jābūvē no jauna. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieci Svetlanu Kovaļčuku, tik tālu par latviešu zinātniekiem, kuri devās emigrācijā 20. Gadsimta pirmajā pusē, bet redzīm turpinājumā uzzināsim, ko vairāk par pārkāpumiem, kas novēroti mūsdienu akadēmiskajā un zinātnes pasaulē.
Zināmais, nezināmajā.
Lielbritānijas vadošajās universitātēs pēdējos gados pieaudzis to studentu skaits, kuri krāpjas savos akadēmiskajos darbos un pētījumos. Ar šādu problēmu saskars gan Oksfords, gan Kembridžas universitātes, kur studenti pamanās nopirkt esejas. Akadēmisko darbu nopirkšana ir tikai viens no pārkāpumiem, kurus fiksē universitātes un zinātniskie institūti visā pasaulē, un nemazāk aktuāli ir datu falsifikācija, plaģiātisms un daudzas citas akadēmiskā negodīguma izpausmes. Šim tematam tad arī šodien esam veltījuši mūsu raidījumu atlikušo daļu, kad studijā esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes asociēto profesoru Allu Anohina Naumecu. Sveicināta! Arī Rīgas Stradaņu universitātes docenti un pedagoģiskās izaugsmas centra izveidotāju un vadītāju Noru Jansonu Ratiniku. Sveicināta!
Labadien!
Un arī Rīgas Stradaņu universitātes studējošo pašpārvaldes akadēmiskā virziena vadītāju Māri Lapšovu. Sveicināta!
Labdien!
Jūs visi pārstāvat, var teikt, ka dažādas jau augstskolas un arī akadēmisko vīti katrs. Zinu, ka pagājušā nedēļā Rīgas Tehniskajā universitātē notika tāds īpašs šim tematam veltīts pasākums, konference, kurā Allai arī bija gan daudz interesantu lietu, ko stāstīt un ar ko dalīties tieši par akadēmiskā godīguma pētniecību, tā varētu teikt?
Tā varētu teikt, jā. Tātad tieši pagājušu nedēļu, jā, trešdien mums notika tāda konference. Man liekas, Latvijai tas ir ļoti nozīmīgs notikums, jo mums tomēr nav tik daudz tādu pasākumu, jā. Un tur piedalījies tad vadoši eksperti no ļoti daudzām valstīm, stāstot gan par situāciju konkrētai valsti, gan vispārīgi par šo te problēmu akademisku godīgumu, jā. Un patiešām tas bija ļoti, ļoti interesanti un vērtīgi.
Tas nozīmē, ka Latvijā ļoti aktuāla lieta runāt par akademisko godīgumu vai negodīgumu, būsim godīgi, kā ir Latvijā ar šo situāciju?
Nu, es domāju, ka Latvija tā ir tāda sapīga. Manas skatījumā tā ir sapīga tēma, un mēs mēģinām izvairīties par to runāt. Tomēr, man tā liekas.
Tad problēma pastāv, bet īpaši nerunājam par to. Kādi pārējie novērojumi vai viedokļi par šo jautājumu?
Kopumā tad varētu teikt, ka šis temats ir tāds, ar katru dienu kļūst aktuālāks un aktuālāks. Es domāju, ka Nora arī pārkars manu domu, ka piemēram, Rīgas Stradiņa universitātē jau aktīvi notiek darbi par akadēmiskā godīguma politikas popularizēšanu. Ar katru dienu mēs tā ejam uz soli, lai tā kā tas jēdziens tiktu saprasts no visas puses, gan arī docētāji vairāk iesaistītos tās politikas veidošanā, gan arī studējošie. Un Nora varbūt varēs pārkart domu par to, kā šā politika arī attīstas Latvijas mērogā.
Mm-hmm. Bet tur, līdz tā mēs nonāksim, tad var teikt, ka patiesībā tā ir aktuāla problēma, lai runātu un teikt, ka to tā kā tādu karsto kartupilu mētam tā kā pie visu laiku cita. Proti, negribam atzīt, ka jā, katrā no droši vienu mūsu akadēmiskajām institūcijām ir gadījumi, kur ar to godīgumu ir tā, kā ir kaut kādos konkrētos vai pētījumos vai projektos.
Nu, es varbūt pakomentēšu, tā kā es veicu pētījumu arī saistībā ar šo akadēmisku godīgumu lielākais Latvijas un arī Lietuvas universitātēs, ja, tad mēs arī pētījām ziņas, ja, par pēdējiem 5 gadiem, ja, online ziņas, kas tur tiek publicēts saistībā ar šiem jautājumiem. Gan drīz nekas. Ja, un tur, kur ir pieminētas augstskolas, lielākoties šis augstskolas tiek pieminētas saistībā ar to, ka izmanto plaģiāta noteikšanas rīkus un neko citu. Tur neapspriež kaut kādus sensitīvus gadījumus, tādus jūtīgus gadījumus, kas ir noticis. Ja. Man liekas, tikai viens bija tāds gadījums, kad vienās universitātes docents atklāja plaģiatismu citā, darbinieka, nu, citas universitātes darbinieka darbā, ja, un tad tas tika apspriest, bet tas ir vienīgais gadījums 5 gadiem.
Tas ir Lietuva vai Latvijā?
Latvijā, jā. Līdz ar to arī ziņās mums šīs temāts, nu, tā nevisai.
Nu, jautājums, ja mēs vienkārši nezinām, ka par to ir jārunā, vai mēs apzināti par to klusējumu?
Man ir ko teikt šajā jautājumā. Es domāju, ka tas jautājums ir daudz dziļāks un daudz plašāks un varbūt skatāms tādā arī dzen vēsturiskā dinamikā, ja mēs runājam par Latviju. Vispirms es domāju, ka kolēģi man piekritīs, ka tas nav specifiski Latvijas kontekstam aktuāls jautājums, ja mēs esam pietiekami piedalījušies ārvalstu starptautiskās dažāda mēroga, arī ne tikai Eiropas mēroga konferencēs, kurās tiek aktualizēta šī problemātika. Un tā kā mums ir vienota izglītības telpa, tad likumsakarīgi šī aktualitāte piedien arī mūsu valstī. Es teikšu gan augstākās izglītības līmenī, gan vispār izglītības kontekstam, gan skolas līmenī, kas ir ļoti, ļoti cieši kopsakarīgi, pēcticīgi saistīts ar augstskolu pēc tam, gan, protams, arī augstākā izglītībai. Es šo jautājumu uzlūkoju tādās trijās kategorijās, kas atkal, manuprāt, ir ļoti, ļoti pēcticīgs, bet es negribētu reflektēt tikai savu individuālo pozīciju, bet es gribētu cerēt, un man ir tāds priekšstats radies, ka tā domājam ne tikai RSU, bet arī pārējās augstskolās. Māris jau iniciēja to sadarbības tematiku, par ko mēs varēsim vēstīt vēlāk. Vispirms ir jāsaprot, kas tas ir. Mēs varam diskutēt par problemātiku, kā mēs domājam sabiedrībā un kā mēs rīkojamies sabiedrībā, bet ir jāsaprot iemesli, kāpēc ir šāda situācija. Respektīvi, ko nes pats jēdziena vai ko ietver pats jēdziena saturs, kas ir akadēmiskais godīgums un īstenībā cik daudz tādā mutvārdu apritē tas ir bijis Latvijas sabiedrībā. Un iespējams, ka mēs tā prasam kaut ko, kas nevar notikt pats par sevi saprotams. Tad, kad mēs esam vienas prātas puslīdz vai galvenajās aplēsēs, skatāmies vismaz vienā virzienā un esam sapratuši, kas tas ir, tad būtu jāsaprot, ar ko vēl tas kopsakarīgi saistīts, kas tajā ietilpst, kāda ir aktuālā problemātika mēs ļoti cilvēcīgi vienmēr esam tendēti skatīties uz sekām, bet ir ļoti daudz arī labas lietas notikušas. Tā kā, nu, es aicinu uz šo lietu neskatīties no tādas dziļa grāvja pozīcijas. Ja?
Tad neesam ar ko unikāli šajā ziņā, ar citām valstīm. Protams, droši vien, kas arī piecauc Lielbritānijas piemēru, pēdējos gados pat par 40% izskatās traudas šo te it kā negodīgo krapšanās gadījumu arī vispār skaits akadēmiskajā vidē. Nu, laikam, kur notiek pētniecība, tur bez tās neiztikt. Gribētos teikt, nu, cik veca pētniecība, tik veca arī šī parādība par negodīgu pētījumu.
Es domāju, ka jā, fair enough. Jā, šis būtu adekvāti.
Bet, nu, tad tiksim skaidrībā, kas tieši ir saprast ar šiem te akadēmiskā godīguma principiem. Nu, mums pirmais nāk prātā plaģiātisms, jūs paši piesaucāt, tātad Rīgas, kas tā kā skatās, ir vai nav plaģiāts. Kas vēl ir akadēmiskā godīguma pamatā?
Nu, ja mēs tā skatāmies no literatūras puses, jā, tad tur bieži vien tiek pieminēt trīs FFP. Tad fabrikācija, es atvainojos, falsifikācija un plaģiatīsms, jā. Trīs tas pamatlietas, jā. Tie ir trīs pārkapumi būtu, bet, protams, zem katras šis te kategorijas ir virkne citu, jā, un tur ir norakstīšana, kukuļdošana, maldināšana un viss kas, jā, un mūsdienas vēl parādās ar vien jaunākas lietas, kas tur ienāk, jā, katra kategorija, mums tur attīstās tehnoloģijas un parādās jauni veidi, kā var tātad šāda vai citāda veida rīkoties negodīgi. Ja? Līdz ar to, nu, ļoti plašs, un es neesmu pārliecina, ka kaut kur ir tāda taksonomija, kas atspoguļotu visu to lauku, ja? Liekas, ka tas pat nav iespējams izdarīt. Ja? Mm. Jo tā ir tāda dinamiska vidi, man liekas.
Vislāk jau veidos jauni.
Kaut kas jauns parādās.
Piebildes bija kāds?
Jā, tas ir vairāk kā tāda, mēs varam ar akadēmisko godīgumu tā aptuveni noteikt robežas, bet pilnīgi visus tos gadījumus definēt bez maz vai nav iespējams, jo ar katru dienu parādās kaut kāds jauns, teiksim, veids, kā to akadēmisko godīgumu var apiet. Un šeit varbūt arī jāsaprot tas moments, kāpēc tieši cilvēki vēlas rīkoties negodīgi. Varbūt arī tāpēc, ka bieži viens cilvēkiem aiziet uz to saprašanu, ka daudz svarīgāk ir iegūt kādu rezultātu tieši atzīmes vai vērtējuma ziņā, nevis tas, ka cilvēki cenšas un cendēs arī uz zināšanu iegūšanu. Tas arī tāpēc cilvēki izrāda to, atļaušos teikt, kreativitāti akadēmiskā godīguma politikas pārkāpšanā.
Bet mēs šajā gadījumā vairāk runājam tieši par studentu, piemēram, vidi vai pašu pasniedzēju, jau pašu zinātnieku, pētnieku vidi, proti, kā tās lietas ir izplatītas kā vienā tā otrā?
Es atļaušos piešķilt šai diskusijai tādu nevainības prezumcijas akcentu. Mēs kaut kā, nu, tas ir gluži dabiski, mēs ļoti daudz runājam par pārkāpumiem. Mēs akadēmiskā godīguma politikas izstrādē, kas šobrīd notiek RSU, nu, tā ir diskusija par to, ko mēs ar to saprotam, ko mēs gribam panākt, kāpēc tas ir svarīgi, ko tas nozīmē un tam līdzīgi. mēs to tiecamies skatīt tādā polaritātē. Proti, jūs jau pat ieskicējāt, ievedot šo diskusiju, kas ir godīgums un kas ir negodīgums, un kur ir tas zelta vidusceļš, un kurā brīdī un kāpēc mēs esam godīgi un negodīgi. Un mēs Rīgas Stradiņu universitātē droši vien runājam par tādu kopīgu identitāti, ka mēs vēlamies būt akadēmiski godīgi, un tas nav tikai pētniecības jautājums, akadēmiski godīgi, vispār kas ir akadēmiskums, tad jau mēs varam iet vēl plašāk un vēl dziļāk. Kā startēt saskaņā ar goda kodeksu un šo te vienoto, nu tāda augsta goda kodeksa kopienas identitāti organizācijas un individu līmenī. Un tie atkal ir divi poli vai līmeņi, kas ir makro un mikro. Ko es kā cilvēks daru, ko es kā individs daru un kā mēs kā organizācija vēlamies strādāt ar šiem jautājumiem. Nevainības prezumcija. Māris arī teica, kāpēc mēs vēlamies pārkāpt. Ir pietiekamā skaitā to gadījumu, es domāju, ka kolēģi būs vienas prāts ar mani, kad mēs nevēlamies pārkāpt, bet mēs pārkāpjam tāpēc, ka mēs nezinām,
kā esam pārkāpuši.
Kā darīt pareizi, jā, un jā. Faktiski nemaz neuzskatam, ka mēs esam pārkāpuši.
Bet kur ir tie gadījumi? Nu, kāds ir piemēram, kā var pārkāpt, nezinot, kā darīt pareizi?
Ali jau ieskicēja šos te negodprātīgas rīcības, kas, piemēram, ir palīga līdzekļu izmantošana vai tautas valodā sakot špikošana, kas ir diezgan izplatīta parādība un atkal nav kaut kādu ļoti kultūru specifisku Latvijai. Otrs ir tad, kad mēs uz neatdošanu aizņemamies, piesavinamies otru intelektuālo īpašumu, tie būtu kādu pētījumu rezultāti, kaut kāds saturs, ko mēs paņemam no jebkāda zinātniska, populāra zinātniska avota un aizmirstam vai nekorekti pievienot tātad šo te atsauci vai arī nezinām, kā korekti noformēt šo atsauci. Mēs plaģējam īstenībā arī pašu sevi. Arī tas ir viens no plaģiātismu veidiem, kas arī reizums tiek uzskatīts par pilnīgi normālu, jo ļoti daudzi šādi rīkojoties nezin, ka viņi ir kaut ko pārkāpuši. Nu, tās ir tās lietas, es domāju, ka nu, viena ļoti konkrēta lieta, kas ir ļoti izplatīta, ir atsauču noformēšana. Vai mēs, piemēram, vai tagad, ja kāds precīzi citētu mani, viņš zinātu, ka viņam ir jālieto pēdiņas tekstā, tādā veidā viņš replicē manu izteikumu. Ja viņš paskaidrojoši kaut kur savā tekstā adaptē manas domas, ko tad viņš dara ar šo manu intelektuālo īpašumu? Vai viņš raksta, ka Nora Jansone Ratinika kaut kur to ir teikusi? Ko darīt ar materiālu, kas nav nopublicēts, piemēram? Šī intervija ir izskanējusi, tas ir iespējams vērtīgs materiāls, kur kaut kur var lietot, kā to darīt.
O, kāds vienkārši ir iedvesmojies no jūsu tekstā arī un izdomājis kaut ko savu, ja jautājums arī, kur ir tā robeža, kur tas jau ir jāatsauk.
Tieši tā kā, nu, tas nav vienmēr tāds ļoti, ļoti precīzi mērāms lielums.
Es varbūt vēl, jā, es pilnīgi piekrītu Norai, bet man par to atbildības līmeni vēl gribētos tādu komentāru, ja, ka, jā, arī Rīgas Tehniska universitāte to skatās, jā, kā cilvēks, kā individs, jā, kas darbojas godīgi un kā organizācija pat, tātad vesela universitāte, bet mums vēl arī, es domāju, uzskolumi jādoma par to sociālo līmeni, jo galu galā tie, kas pabeidz universitāti, jā, viņi pēc tam nāk darba tirgu, un ja viņi nav izglītoti par akademisku godīgumu, jā. Visticamāk, ka viņi varētu arī negodīgi rīkoties pēc tam visā sistēmā.
Par to izglītotību, protams, jūs runājāt par to, ka nu, tiešām var nezināt jau vai nejauši nenoformēt, bet Alla, pirms tam jūs minējāt ļoti konkrētus arī piemērus, nu, kas tiek skaitīts kā šīs godīguma pārkāpums, nu, tur bija kukuļdošana vai datu falsifikācija, tās jau gan ir lietas, kur, nu, teikt, cilvēks nemanīja, ka falsificēja datus īsti nebūtu pareizi. Mums ir pamats domāt un runāt par to, ka Latvijā ir aktuāli arī šādu te akadēmiskā godīguma pārkāpuma, ka apzināti tiek sagrozīti vai neprecīzi veidoti dati dažādās zinātniskās publikācijās.
Nu, Es atkal teikšu, man nav datu par to, jā, tāpēc es negribu teikt, jā, es tā uzskatu vai es tā neuzskatu, jā, tāpēc man nav konkrētas atbildes, jā, jo man liekas, pie mums pārāk maz ir izpētīts, lai mēs saprastu, kā ir tas problēmas, jā, problēmas apjoms, jā, bet, piemēram, es varbūt atsaukšos, jā, uz to pasākumu, kas Rīgas Tehniskajā universitāte pagājuši nedēļ, jā, tātad, nu, tikai tur bija piemērs no Krievijas, jā, kur uzstājās viesis no Krievijas, un viņš nodibināja tādu platformu, kur strādā entuziasti, kas pārbauda šis te disertācijas aizstāvētas, jā, tieši uz plaģiatismu. Un viņš rādīja piemērus. Un tur var jau saprast, ka tas viss tiek darīts apzināti. Viņš pat rādīja pētnieku skolās, jā, kas iesaistītas, jā, šo te darbu ražošanu, tad darbu ražošanu un tā tālāk.
Tur ir sistēma.
Tur ir sistēma, tur var redzēt sistēmu. Pie mums, man liekas, trūkst pētījumu par to, jā, un trūkst to gadījumu apspriešanu un tā tālāk. Tāpēc es nevaru komentēt.
Es arī negribētu teikt, ka tā ir tendence. Protams, nav statistikas dati, kas apliecina, nu, Latvijas mērogā šo situāciju. Bet ir atsevišķi gadījumi, atbildot vēl uz jautājumu, uz ko tad tas attiecas vairāk, vai tā tiešām ir tikai pētniecība. Es domāju, ka noteikti nē. To dara gan studenti, gan docētāji, gan cilvēks parastais, neieņemot akadēmisku administratīvu amatu noteiktā kategorijā. Bet es negribētu teikt, ka to dara ļoti mērtiecīgi un ļoti izkopti, tādā veidā, kādā Alla tikko stāstīja par Krievijas piemēru. Tā ir nezināšana. Reizēm tā ir bezizējas situācija, ja mēs runājam par pētniecību, kad laika ir ļoti maz. Reizēm mēs esam spiesti kļūdīties, tāpēc, ka pamat lietas mums nav sakārtotas. Tas ir līdzīgi veidojot pētījumu, droši vien pētījumu veidošanu var salīdzināt ar arhitektūru. Ja tas projekts nav izstrādāts labi, stabili sākumā, nu tad tā ilgtspēja ir, protams, ka apdraudēt jau pašu darbu sākumā. Un tad tas namiņš vienā brīdī sabrūk, termiņi spiež, darbs ir jānodod, vadītājs iespējams ir ļoti, ļoti aizņemts, vairs nav pieejams, kaut kas ir jāglāba situācija. Un pašizdzīvošanas instinkts, nu, cilvēciski ir ļoti spēcīgs.
Un, jā. Mārim bija kaut
kas. Jā, es varbūt piebildīšu Norē arī to, ka tiešām tā problēma ir tik daudzpusīga, ka cilvēki gan apzinās, gan neapzinās, un pat zinot akadēmiskā godīguma politiku, nevienmēr var būt droši, ka tu to nepārkāpsi, jo tu ietekmē tik daudzi faktori, kā jau izskanēja, laika plānošana, ja zinātniskais darbs, tad darba vadītāja iesaiste. Līdz ar ko šī ir tāda problēma, kur ir jāiesaistās pilnīgi visos līmeņos jau tā, ja tā var teikt.
Mm-hmm. Jā, laikam jūs teiktiem apstiprinājums no vienas puses mūsu klausītāji raksta, labrīt, es domāju, ka daudzi nemaz neapjēdz, ka pārkāpja akadēmisko kodeksu, jo man šķiet, ka vairums nemaz nezina, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tieši tas ir tas, ko jūs
tas pierādījums.
Pierādījums un tas, par ko jūs runājat. Tātad skaidrs ir jāizglītojās visiem akadēmiskajā vidē, ko drīkst un ko nedrīkst
jā,
darīt.
Jā, man vēl varētu būt viens komentārs. Jā, mēs te skatāmies apzināti vai neapzināti, to mēs visi darām. Man tagad ir meita 4 gadi, viņa iet dārziņa. Jā. Un tur parasti tiek uzdoti kaut kādi rokdarbi. Nu, tad jāatnes būs kaut kāda izstāde. Kurš to dara? Dara vecaki. Un tas ir tīra veida plaģiatisms, jā? Jo vecaki uztaisa, aiznes, un tad bērns saka, tas ir manē.
Man sakiet, kurš visu godīgi to nav savā dzīves skolā darījis?
Mēs jau no paša sākuma, ja mācam, ka tas ir labi, jā? Vecaks var izdarīt tavā vietā, tu vari pat neiesaistīt, bet tas ir labi.
Un tajā brīdī mēs noņemam akadēmiskumu.
Jā.
Un runājam vispār par godīgumu kā vērtību.
Tieši tā.
Un kā mēs to izkopjam vai neizkopjam sabiedrībā. Jau no mazām dienām. Mm.
Par to kultūru jūs teicāt un tautās augtošu pikošanu, jūs teicāt, nu nav īsti tas mums tā kā kultūras iezīme, bet ir izskatējušas idejas tīpaši no tiem, kas strādā akadēmiskā vidē, kas ir atbraukuši no citām valstīm atpakaļ uz Latviju, un viņi saka, tomēr pie mums ir ļoti izteikti salīdzinot ar citām valstīm, tā kā no normāli nošpikota, kas citās valstīs ir pilnīgi neiedomājami pašu studentu vidū. Tā ir, mums ir pamats domāt, ka mēs esam mazliet šajā ziņā tādi citā telpā dzīvojoši.
Tā kā es esmu pedagoģijas jums pārstāvis, bet Alla arī pilnīgi noteikti un viennozīmīgi arī Māris. Es to skatu caur pedagogu brīlītēm. Un tad ir jārunā par izglītības sistēmu un tās attīstību mūsu valstī. Un atkal mēs neesam kaut kur uz vientuļu salas vieni paši. Mēs esam joprojām postpadomi telpa, kā mums arī nepatiktos to atzīt. Un mēs nevarēsim mūžīgi aizbildināties ar šo argumentu, jo paaudzes nomaiņa ir notikusi, un tas ir, nu, permanenti dinamisks process, tas joprojām notiek. Ja mēs raugamies uz to izglītības sistēmu, kāda tika izveidota padomu varas periodā, protams, ka tai ir maz kopsakarībās sasaistas ar to, kādā mēs nokļuvām līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai. Kad mēs runājam jau par globālo kontekstu, par starptautisko mērogu, Eiropas kontekstu. Un tas ir jautājums, kāpēc mēs mācāmies. Vai mēs ejam uz skolu tāpēc, lai mammai un tētim būtu priecīgi, jo viņiem to ļoti vajag. Nu tad labi, man jau nav grūti. Kāpēc es mācos uz kontroldarbiem? Vai kāpēc es piedalos vai nepiedalos lekcijās? Vai es to daru savai izaugsmai, savam dzīves ceļam, jo es tiešām to redzu kā vērtīgu resursu? Vai es to atkal daru tāpēc, ka man ir bail, ka mani publiski kauninās, ko par mani padomās, piemēram, mani kursabiedri, ko par mani padomās docētājs, kuru es tā kā drusku cienu? Vai man gluži vienkārši ir tiešām bail no soda? Vai tajā mirklī, kad es mācos, es tiešām domāju, kur man tas noderēs šodien un rīt? Un tas ir konceptuāls jautājums. Ja es mācos sev, tad es saprotu, ka neatļaut palīgu līdzekļu izmantošanu man noder pāri. Jo tad tās zināšanas un kompetences zināšanas prasmes un attieksmes nav tik ilgtspējīgas.
Tad droši vien mēs varētu garu un plaši runāt arī par to, kas ir tas saturs, kas varbūt ir jāzina tajā konkrētā brīdī. Un arī jautājums, noteikti, vai tajā brīdī tās tieši lietas ir tādas iekaļamās, kas obligāti ir jāzina, un varbūt tiek prasīts lietas, ko citreiz saka cilvēki. Es jā, varbūt ir jānošpiko, jums laikam ir ko teikt.
Jā, es varu patopināt no studējošo puses, kā tas ir, un arī varbūt no vienkārši studenta pieredzes var teikt, ka tā problēma nav tik liela, ka, piemēram, ja var teikt, ka visi noraksta vai visi špiko. Un lielākoties visiem jau rodas tā saprašana par to, ka es mācos priekš sevis. Un, piemēram, es kā medicīnas fakultātes studējošais, mums ir tāda skaidra saprašana par to, ka tas viss ir jāapgūst, viss ir jāsaprot, jo galu galā nonākot jau slimnīcā, kur mūsu darbs notiks ikdienā, mums jau nebūs ne špikera, nekas, mums būs pacients, ar kuru vajadzēs darboties. Mm-hmm. Un tā jau ir mūsu atbildība par to, kā mēs pielietojam savas iegūtās zināšanas. Un tāpēc daudziem, es arī biju runājis ar daudziem kursabiedriem, gan no Rīgas Tradiņa universitātes, gan arī no citu universitātes studējušiem, kuri teica, ka jā, varbūt mēs izgāžamies tagad, bet mēs toties sasniegsim lielākus ieguvumus nākotnē, teiksim tā, jo šobrīd mēs mācāmies neatzīmes dēļ, bet zināšanas dēļ.
Jā, atkal klausītāju atgriezeniskā saite mums klausīties ar ļoti interesantu parakstu špikotājs. Es saku tā daži labi priekšmetās, man būs pateicoties ilgai špikaru gatavošanai. To es domāju, mēs katrs varētu teikt, ka ir lietas, ko mēs esam dzīvē iemācījušies kaut kādā brīdī gatavojot arī špikarus, un tajā, kam tiešām ir jautājums par to samērīgumu mūsu pašu sajūtu, kas ir, kas nav vērtīgs. Bet tikko Māris piesauca šo te medicīnas nozari, liktos, nu jā, nu droši vien, ka ir jomas, kurās varbūt ir tā kā paši jau studenti daudz atbildīgāki un godīgāki, jo, kā jau arī Māris teica, nu, pretī kaut kādā dienā tur būs dzīves cilvēks, pacients, kuram būs jāsniedz palīdzība. Nevis varbūt kāds cits, kurš saka, nu, kas daudz mainīsies, ja es varbūt tagad būšu mazāk godīgs vai mazāk ieinteresēts savās studijās. Ir mums pamats domāt par tādu jomu sadalījumu, kurās jomās, akadēmiskajās jomās mums ir tā godīguma ir problēma lielāka un mazāka?
Es teiktu, ka nē.
Es arī tā teiktu, ka godīgums paliek godīgums visās jomās. Jā, mēs nevaram kaut kā tā dalīties, skatīties šeit, ja būtu kaut kādiem stingrīkiem nosaucējiem.
Nē, es domāju, kur cilvēki paši par sevi jūtas jau godīgāk, un varbūt to pārkāpumu ir mazāk. Tādā ziņā.
Ā, jūs domājat par pašu?
Es teiktu, ka nē, vispār tāda joma prioritizēšana nedz izglītībā, nedz citā areālā man nešķistu korekta. Jo tā kā es vienmēr saviem studentiem saku, vai sētnieks var sabojāt kādam dzīvi? Jā. Vai ķirurgs to var izdarīt? Jā. Katrs ir savā lietā un vietā, un nav mazāk vai vairāk svarīgu profesionālo darbību. Un arī tā izplatība, es
mēs
domāju,
ka... Mēs visi dzīvojam vienu tai pašu sabiedrību. Mēs visi dzīvojam kopā, jā, nu, līdz ar to... Jā.
Atkal kopienas identitāte, līdzatbildība. Jā, kā tas, ko es daru vai nederu, ietekmēs citu. Vienalga, vai es pētu, vai es rakstu kontroldarbu.
Vai es strādāju par sētnieku, jā?
Jā, vai ne?
Tieši tā, jā.
Vai es braucu sabiedriskajā transportā? Nu, jebkur.
Bet te ir tas jautājums, ko, ja mēs arī teicām, tas attiecas ne tikai uz studentiem un studējošo vidi, tas attiecas arī uz zinātniekiem, kuri, kā saka, raksta savas publikācijas. Tas kaut kādā brīdī, nu tā kā no sabiedrības puses, var degradēt to uzticēšanos zinātniskiem pētījumiem kā tādiem, zinot, ka, nu, varbūt tik pa laikam tur ir kādi ne tādi dati vai kaut kādā veidā negodīgi.
Mēs zinām jau folklorizējošos izteicienu par statistiku,
jā.
Ka ir lieli, mazi meli un tad ir statistika.
Jā, tieši tā.
Protams, es domāju, ka ja mēs neievērojam pētnieka ētiku līdz galam, tad mēs radam draudus datiem. Un dati ir tas avots, no kura mēs izdarām secinājumus, kurus mēs pēc tam interpretējam. Un tad es neatceros, kurā gadā bija Bye Bye Beauty pētījums, kas bija noticis Vecrīgā, tātad tā ir uzdzīves vieta, uz kuru mēs dodamies, protams, lai kļūtu zolīdāki, akadēmiskāki un visādi citādi ļoti ieturētos rāmjos. Un tad bija Latvijas mērogā izdarīts secinājums, ka katra trešā sieviete Latvijā ir vieglas uzvedības. Nu, es teiktu, tu ļoti reprezentatīvs pētījums. Skaitam 1, 2, 3.
Kurai izkrīt?
Jā, nu tas ir stāsts, kā mēs vispār inam iegūtos rezultātus, bet tas atkal ir stāsts par metodoloģiju.
Un par izglītību šajā
jā,
jautājumā.
Jā, par prevenciju.
Jā, tieši tā.
Ne?
Mārim arī, kas piebilstams par šo te zinātnes uzticēšanos. Un
vairāk arī pie tā, ka tā ir problēma tāda globāla un jāskatās visos mērogos. Tas varbūt bija tas komentārs, ko es arī gribēju piebilst, jo tiešām tā uzticēšanās rodas no tā, ka cilvēki saprot, ka tiem dati ir reprezentabli un viņi tiešām parāda to reālo situāciju. Un šeit arī nevar, tas arī ir atbilde uz jūsu jautājumu par to, vai var sadalīt to pa jomām, kur ir vairāk godīgi, kur mazāk godīgi, nevar, jo visas jomas ietekmē to cilvēku miedarbību savstarpējo.
Es ļoti, ļoti gribētu piebilst, ka mēs universitātē, nu es varu spriest kā mācības spēks un arī kā administratīvas pārstāvis, mēs ļoti priecājamies par to, ka jaunā paaudze, tā, kura ienāk augstskolā, ir arvien gaišāka. Viņi tiešām tur ir tāpēc, ka viņi saredz tam jēgu savai tagadnei un savai nākotnei. Un es teikšu tā, ka reizēm pat docētāji netur līdzi tiem godīguma standartiem, kādi mūsdienās ir studējošajiem. Paldies viņiem par to, un ne tikai mēs viņus tradicionāli mācam, bet viņi ļoti, ļoti māca mūsu.
Jā, studenti šodien arī, man liekas, mūsdienās viņi ir apzinātāki, jo, piemēram, mēs kā pedagogi strādājot ar viņiem, man ir grupas darbs, un vienmēr studentiem jānovērtē savi kolēģi, nu, kādu iegūdu viņi ir devuši, jā. Un jā, nezinu, cik tur vēl 10 gadus atpakaļ, visi likās saviem draugiem plus, visi strādāja ļoti labi. Tagad man ir parādījuši tādi gadījumi, kad studenti pēc tam pienāk un saka, mūsu grupa ir cilvēks, kas nestrādā, nedot ieguldījumu kopējā darbā. Lūdzu, mums nepieciešams mainīt šo situāciju, jā, veic tur viņu parunas vai kā. Un tad viņi saka ziņot arī par tādiem gadījumiem, ka viņi nav apmierināti ar kaut ko, jā, bet, nu.
Bet kā, piemēram, no atkal klausītāju aktivitāte Latvijā ļoti aktīvs melnais tirgus darbu pirkšanā, starp citu tā mums te raksta. Lūk, atkal otrs grāvis, ja no vienas puses studenti ir tā godīgi un demonstrē dažādas prakses, kas liek teikt, ka jā, no viņiem rūp tas, ko viņi raksta un kā viņi raksta, bet tajā pašā laikā šo darbu pirkšana.
Jā, šī darba pirkšana ir izplatīta, SS.com var ienākt un pat redzēt konkrētam universitātam piedāvājumus dažādos priekšmetos, jā, bet šobrīd es neredzu iespējas to visu apturēt, jā, jo ir, piemēram, valstis, Jaunzēlande vai arī Amerikā, jā, tur ir atsevišķās vietas, tur ir pieņemts likums, kā nedrīkst vienkārši tādus pakalpojumus sniegt. Ja? Un ja kāds to sniedz, viss, ja? Iestājas atbildībā. Ja? Pie mums nekā tāda nav, un kā noķert, ja? Nu, ko darīt? Nu, es piezvanīšu tur pati kā pedagogs, palūkšu man izstrādāt kursu darbu, mana studiju priekšmeta dabušu. Ko es darīšu? Es visticamāk pat to cilvēku neredzēšu, man to atsūtīs elektroniski vai kā. kā ar šiem gadiem tik galā, es nezinu, vienīgi, es man liekas, arī kaut kas valsts līmenī jādara, jā. Kā šāda darbība, profesionāla darbība vienkārši ir aizliegta, un tas arī ir viss.
Tad, kamēr nav sajūta, ka tas ir aizliegts, un ir kāds līdzeklis, ar ko pret to vērsties, tad īsti ir tā kā sasiestas rokas mazliet, jā.
Nu, sasiestas rokas, jo, ja students ir dabūjis darbu, bet viņš to darbu ir izpētījis, ir izanalizējis un sapratis, kas tur ir rakstīts, un viņš atnāca un aizstāvēja to, nu, es nekāda veida nevarušu saprast, ka tas nav viņa darbs, jā. Cita lieta, ja viņš paņēmies to darbu nopērts, jā, bet viņš nespēja neko izskaidrot un lasot, tu redzi, kā viņš cits stils vai kā, jā. Nu, tad tu vēl vari, jā, teikt, paklausies. Man liekas, tas nav tavs darbs, jā.
Es domāju, ka šādā situācijā pats pakalpojumu ņēmējs ir jau saņēmis sodu. Jo, protams, atkal es nevaru apliecināt to ar kaut kādiem izpētes datiem, bet es domāju, ka šo darbu kvalitāte nav augsta. Tas ir tāds masveida konvejers, un es pat personīgi esmu saskārusies ar gadījumiem, ka tie cilvēki, kuri raksta darbus, tā ir viņu ikdienas nodarbe, tāpat kā mēs ejam pusdeviņos uz darbu, tāpat viņš sēžās un drukā kārtējo pasūtījumu. Nevar rakstīt vienlīdz labi arhitektūrā, pedagoģijā, fizikā, visu cieņu ļoti spējīgiem un tādiem multifunkcionāliem cilvēkiem, tas tā nevar īsti būt. Tur nav ne dziļuma, ne plašuma, tas ir virspusēji un tur tās kvalitātes nav.
Bet tas arī ir atkarīgs no priekšmeta, jo, piemēram, fizika, tur ir standarta uzdevumi, jā. Mm-hmm. Students pats neprot atrisināt, viņš sazinās ar kaut kādu konkrētu skolotāju vai kā, kurš spēja atrisināt par samaksu.
Un tas atkal ir jautājums par to, kamēr ir šis godīguma lakmusa papīrītas pašam savas, jā, tikmēr tas strādā, kamēr ne. Tad ne. Bet kā ir mums jau pamazām jānoslēdz šī saruna ar šos te pasūtījumu zinātni, par ko mēs runājam arī šad tad un arī Latvijā dažkārt gribas domāt, vai gadījumā nav tā, ka patiesībā jau pats pētījums ir nu, diezgan lielā mērā ietekmēts no tās puses, kādiem ir jābūt rezultātiem, kādā jomā mums ir jārunā par labu, un proti, ka tas pētījums jau kļūst nevis par tādu nu, pašu patiesības noskaidrošanu, bet vienkārši pierādīt konkrētu lietu, lai dabūtu vai nu naudu, vai nu grantu, vai nu kāds
pētījums cits. Faktiski ir noticis, pirms vēl tas ir sākts, ja?
Jā,
rezultāti jau ir skaidri.
Ir mums šobrīd Latvijā pamatota problēma ar to?
Man grūti spriest, nu vismaz savā universitāte neesmu neko tādu dzirdējusi, un pat tad, kad mēs iesaistāmies projektos, jā, neviens nekad nebija teicis, jums tagad šis projekts jāizpada šāda vai citāda veida, vai jāņem šāda vai citāda kritērija, tāpēc es gan nevaru komentēt, ka tas varētu būt masveidīgi vai kā, man vienkārši nav zināmi gadījumi, jā.
Kā pārējiem?
Runājot par RSU, droši vien mēs varētu teikt tieši to pašu, bet, protams, ka divas universitātes Latvijā nereprezentē visu zinātnē notiekošo. Es pieļauju, ka varētu būt kaut kāda ietekme atkarībā no finansējuma, vai tas ģenerāli drīkstētu noteikti, ka nē, ietekmēt pētījumu rezultātu. Ir lietas, varbūt, kuras mēs stāstam vai nestāstam. Tā ir tā interpretācijas sadaļa. Viens ir tie tīrie dati, kurus mēs iegūstam vienalga vai apstiprinās izvirzītā hipotēze vai pētījuma jautājums vai nē. Bet to, kā mēs pavēršam tos datus un par ko mēs vēstam publiski un par ko mēs nevēstam publiski, es domāju, ka varbūt tajā ir tā problemātika. Bet tas ir mans pieņēmums. Tikai un vienīgi.
Es arī viennozīmīgi varu tikai piekrist tam, ka nevar konkrēti definēt, vai šī situācija ir tāda aktuāla, nav aktuāla, bet arī tas, ka jā, mēs no divām universitātēm nevaram visu augstākās izglītības telpu pilnvērtīgi tā atvērt un parādīt. Šeit ir tāda problēma un šeit ir tāda problēma.
Jā, bet to, ka problēma ir par kuru jārunā un kā jūs tas sarunas sākumā teicāt, ir jāzina, kas ir pieņemams un kas nav pieņemams, kaut vai ar to sākot, un arī no klausītāju reakcijas var just, ka ir sajūta, ka kamēr mēs nerisinām problēmas gan izglītības sistēmā, gan pašu savā vērtības sistēmā, gan arī daudz kur citur, tad tā problēma īsti nemainīsies, bet neesam unikāli citu valstu tātad pulciņā. Vienīgais tas, ka mums pašiem, kā Alu sākumā teica, nekaitētu vairāk pētīt šīs lietas un vairāk tās iezināties.
Mums pētīt, jā, vairāk pētījumu, vairāk tādu pasākumu, kas izglīto cilvēkus par šiem jautājumiem, nu, tad pakapeniski gan vērtības mums tā nostiprināsies, gan viss, kas parādīsies, bet, nu, jāiet ceļš.
Nu, cerams, ka visi kopā to noteikti veiksmīgi arī iesim. Paldies jums par šo sarunu. Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesora Alana Ohina Naumeca šodien pie mums viesojās studijā. Tāpat arī Rīgas Tradiņu universitātes docenta un pedagoģiskās izaugsmas centra izveidotāja un vadītāja Nora Jansone Ratinika un Māris Lapšos, Rīgas Tradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes akadēmiskā virziena vadītājs. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs salika muzikālos akcentus šai stundai, pie skaņu pults bija Kristaps Eide. Un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!